Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji slušat ćete misu in tempore belli za soliste, hor i orkestar Jozefa Haydna. Kao duboko religiozan čovek, Jozef Haydn je čitavog života komponovao crkvenu muziku. Pored dva oratorijuma napisao je i 13 misa, među kojima srećemo veoma različite oblike koje se kreću od onih pod uticajem njegovih prethodnika, preko velikih misa solemnis i misa brevis, pa sve do misa sa programskim nazivima nastalim u završnom periodu stvaralaštva. Jedna od njih je i misa in tempore belli, popularno nazvana Pauken misa. Jedna od obaveza kompozitora na mestu dvorskog kompozitora bila je da jednom godišnje napiše novu misu u čas imendana princeze od Eisenštata. Na prvoj strani manuskripta ovog dela Haydn je zapisao Misa in tempore belli ili u prevodu Misa u vreme rata. U to vreme Austrija već započela rat sa Francuskom, a u avgustu 1796. godine, upravo u vreme dok je Haydn radio na svojoj misiji, austrijska vlada je izdala nalog za opštu mobilizaciju. Haydnova misa vremenom je postala i poznata pod nazivom Pauken misa, zahvaljujući upečatljivim deonicama timpana i fanfara u završnom stavu Agnus Dei, koje jasno simbolizuju vreme rata. Premijerno izvođenje misa in tempore belli je doživjela u Eisenštatu 13. septembra 1796. godine, a mi ćemo ju u današnjoj emisiji Visine slušati u interpretaciji ansambla Engleski barokni solisti pod upravom Sir Johna Eliota Gardinera. U današnjoj emisiji Visine slušali ste Misu in tempore belli Josefa Haydna u interpretaciji ansambla engleski barokni solisti pod upravom Sir Johna Eliota Gardinera. Današnju emisiju pripremila je Tamara Maljković.